Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруда Төркиядә һәм читтә ПККга сәяси басымның артуы Анкараның Ирактагы көрд сугышчыларына каршы хәрби чаралар башлау мөмкинлеген кимитә кебек. Русиядә милли төбәк компоненты белем бирүдән төшереп калдырылса, күп кенә татар башкортлар ана телен өйрәнүдән мәхрүм калачак. Удмуртия башкаласында республикада яшәүче халыкларның беренче конгрессында татар вәкилләре дә катнашты. Югалсам да көтсөй мине сәхифәсендә татарлар бер-берен эзли. Яшьләр тапшыруында кунакта Шакур диджей һәм яшь җырчы Ләйсән Сөнгатова. ПККга Төркияне яклап халыкара сәяси басым арта бара. Гыракның төньягыннан Төркиягә һөҗүмнәр оештыручы көрд сугышчыларына каршы Анкараның киң күләм хәрби чаралар башлау мөмкинлеге кимегән сыман күренә. Шул ук вакытта Төркиядә көрдләрнең Демократик җәмгыят партиясе ДТПны яптыру өчен дә басым арта бара. Әмма хакимияттәге Ак партия мондый гамәлне хупламый. Тулырак мәгълүмат белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Әхтәм Ибраһим.
PKK'nı kısa başladılar. Türkiye'de Kürtler nişler. İdan Asta Kürt Partizan Ayışması PKK oyalangan Dünya Irak'a harbi operasiya meselesi Türkiye'nin kün tertibinden düştü desek, yalgış bulur idi. Gerçi bu adnada PKK bilen verilişler turunda haber bulmadı kibek. Şulayda üç asker helak buldu digen haber geldi. İkisi bir granatın şartlavı, biri ise sakta yalgışıp mıltıktan çıkan ok arkalı helak bulgan. Tegiyaktan PKK'ga türlü yaklardan basımının artığı sizle başlandı. Birinciden Dünya Irak'taki Avtonom Kürt rayonunun Peşmerge isimli askerleri PKK harbi bazaları urnaşkan di faraz itilgen cirlerdeki yollarda kontrollerine nıgıttılar. PKK'ga azık tülük, kral, amunisiye gitmesin deyip çaralar küre başladılar degen haberler kile. Tabii bu çaralarının gına PKK'na yük iterge gitmeye çeki meğlum. Kulgaylekken bir PKK partizanı Yılmaz Yıldırım, PKK partizanları cidik 8 kişilik vak rotalarga bülüne başladılar. Baytak birleşe Kürdistan Demokratik Partiyası'nın Peşmergeleri safına küçe deyip bildirdi. Demek Türk armiyası birikilse de kimnin Türkiye'den kilip PKK saflarına kuşulgan buluğun anlayamayacak. Irak'taki Avtonom Kürt rayonunun premier ministri vazifesini ütegen Neşirvan Barzani de Kürt jurnalistlerine Türkiye'ne biterlegen hem PKK'nı yaklagan haberler bir meske çakırdı. Türkiye yakındaki terakkiyatlar ise takımda mühimrek. Bu adnada Ankara'ga Kinet'ten kilgen AKŞ General Ştab Başlığı'nın urumbasarı Armiye Generali James Cartwright bilen AKŞ'nın Irak'taki harbi kişilerinin komandiri David Petrus, Türk General Ştab Başlığı'nın urumbasarı Ergin Saygun'a vizit yasadılar. Məğlum, 5-ci noyabrdə Premier Erdoğan Prezident Bush bilən uçraşıb, PKK problemasının çişi üçün hizmətdəşlikini artdırı boyunca kilişkənlər idi. 21-ci noyabrdə isə Türk General Ştab Başlığı Yaşar Büyükanıt Premier Erdoğan bilən uçraşıb, 1 saatdən artıq görüşdü. Siyasi platformada da tərəqqiyyatlar buldu. Ütken adnada Baş Prokuror Türkiye Kürtlerinin Demokratik Cemiyet Partisi DTP'ni ya bu boyunca Konstitusiya Mahkemesine müracaat etken idi. Milletçi Hareket Partiyası partiyanın ya bunu hem deputatlarının immunitetin Konstitusiyanın tiyeşli maddesini üzgertip yukka çıkarını talep idi. Mahkeme 3 DTP deputatının immunitetin kişiden çıkarını talep edip parlamentoya müracaat etti. Hakimiyetteki AK Parti'ye bir siyasi partiyanı ya bu tarafında tügel. Çünkü 1970-ci yıllardan birli Türkiye'de konstitüsyonu bizi de kayıplenir, sul, dinçi hem Kürtçü baytak siyasi partiye yapılgan idi. Asıl da bir partiyeni yapkaç, onun azaları ismi üzgertilgen yana siyasi bir partiye de şuluk ruhta siyasi işçenliklerin devam ederler. Türkiye'deki Kürtler siyaset sahnesinde kaybır yazılgan hem yazılmagan kaideler bulun öğrenir getirişler. DTP'den terörünü hem PKK'nı tenkit iterge çakırıp gileler. Hatta bu atnada Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bilen kilişülerden cevaplı kaybır şahısları da şuşu talepini güterdiler. Demek Avrupa Birliği de indi PKK'nı yaklav pozisyasından vazgeçe digen söz. Şu sebeple bulsak gerek bu atnada birinci mertebe bularak Türkiye Avrupa Birliği Katnaş Parlament Komisyası'na çıkış yasagan DTP deputatı Bengi Yıldız, Sınga'dan inkar etse de PKK'lılar terörist diken sözünü etti. DPT'den ilki parti lideri Ahmet Türk siyasi şartlar ilgirse biz de PKK'nı kayıplar biz dedi. Türkiye'de Kürtçe Ugutu'ga irek birildi. Ama Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır bile İstanbul'da açılgan Kürt dilin öğreni kursları Citerdi okuçu tabalma sebeple yapıldı. Demek PKK koygan barlık talepler köpçülük Kürtlerinin talebi tügülüken. Kıskası PKK'nı akış hatta Avrupa Birliği yardımı bilen Pıçmakka kısturu kaybır neticeler bire başladı. Lakin bu Türkiye'de Kürt problemasının çişilgen buluğun anlatmıyor. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu Tümen.
Peterburg.
Çuvarstan.
Sindir.
Azatlık Radyosu Meskev.
Şallı.
Kırım.
Azatlık Radyosu İjav.
Amurdağı Tamsamaski.
Русия Дәүләт Думасы депутатларының мәгариф программаларыннан төбәк милли компонентын кире кагуы Татарстан җәмәгатьчелегендә борчылу уятты. Татарстан парламенты вәкилләре һәм тагын кайбер милли республикалар Думага мөрәҗәгатьләр юлласа да, аларның фикерләре депутатлар тарафыннан искә алынмады. Хәзер исә милли республикалар Федерация шурасы карарын көтә. Ландыш Харасова сөйли.
Белем бирү юнәлешендә төбәк милли компоненты битерелсә, читтәге татарлар аеруча зур зыян күрәчәк. Милли телләрне мәктәпләрдә укыту элек дәүләт стандарты буларак, ягъни мәҗбүри булса, хәзер барысы да җирле мәгариф оешмалары карамагы астында кала. Татарстан исә үз уку йортларында ничек тә туган телне, җирлекне, гореф-гадәтләрне өйрәтә торган дәресләрне калдыру ягын караячак ди республика парламенты вәкилләре. Ә республикадан читтә яшәүче милләттәшләр исә элеккеге кебек җирле җитәкчеләрдән сез канун нигезендә безгә туган телне өйрәнергә мөмкинлек бирергә тиеш дип аяк терәп сорый алмаячак. Русия Думасы депутатлары милли компонентка каршы тавыш бергәне мәгълүм. Хәзер әлеге канунны Федерация шурасы вәкилләре карарга тиеш. Әгәр Федерация шурасы да Дума депутатлары белән килсә, канун имзалану өчен Русия президентына китәчәк. Ләкин билгеле булганча, Твердә булганда президент Владимир Путин бу канунны әле игътибар белән карарга кирәк дип ассызыклады. Хәтта аның кабул ителүен тегәлсезлек дип атады. Бу очрашуда Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә катнашкан иде. Без әле генә Минтимер Шәрипович белән мәгариф турындагы канунга кертелгән үзгәрешләр турында сөйләштек. Соңгы кабул ителгән карарны игътибар белән карап чыгарга кирәк дип белдерде Тверидә шакта Путин. Татарстаннан Русия Дәүләт Думасына сайланган депутатлар бу канунны Федерация шурасы кире кагыр дип өметләнә. Азатлык радиосына Русия Думасының физик культура һәм яшьләр комитеты рәисе урынбасары Илдар Гыйлметдинов булай диде.
Иш төрле компонентлы булган вакытта обязательно условия болган булса инде шушы булырга тиеш национальный региональный компонент дип да стандарт торган булса. Хәзер стандартта юк, стандарт бер генә общий, ә хөкүмәт кабул иткән стандартта һәм законда күрсәтелгән шушы мәгариф һәм ранулары һәм белем бирүче учреждениеләр үзләре билгелиләр үзләренең программаларында шушы региональ национальный компонентны дип шулай дип әйтелгән. Бу әлбәттә без нәрсә белән тиге куркыта? Программалар чиновниклар кулларына айланып калды. Теге учреждениелар һәм ранурып белгечләре теләсәләр кертәләр, теләмәсәләр кертмиләр. Бу бигрәк тә безнең бик авыр Барашак институты тарафында түгел, ә менә татарлар читтә яшәгән регионнарда. Татар мәктәпләрен ашу, татар классын ашу шундагы чиновникларның аңлавына гына кайтып калды. Ә бүгенге кадәр ул закон нигезендә таләп ителеп куелган иде. Менә без мин теге депутат буларак комитетта да эшләдем. Һәм пленарны думада да чыгыш ясадым шул буенча. Һәм эш поправка да бирдем, төзәтмә дә бирдем мин шул законга. Безнең теләк шушы региональ националь компонент законлаштырылып, дәүләтнең бурычы булып торсын дигән дип куймакчы идек. Ләкин менә кызганча каршы үткәрә алмадык. Хәсәй федерация китте, Совет федерация кабул итсә инде президентка кул куярга китә. Ләкин аның белән генә читләшеп, ризалашып түгел инде, тагын киләчәктә бәлки төзәтмә кертү буенча эшләргә кирәк булачак.
Русия Думасы депутаты Илдар Гыльмәддинов милли компонент әлеге кебек аерым стандарт булып бармаса да, ул федераль стандарт кысаларына мәҗбүри укытыла торган итеп кертелергә тиешлеген әйтте. Юкса читтәге милләттәшләр ана телләрен өйрәнүдән мәхрүм калачак ди. Илдар Гыльмәддинов фикеренә кушылып, Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Валиев булай диде.
Моннан берничә ай элек Татарстан Республикасы белән Россия арасында вәкаләтләр булышу буенча шартнәмә кабул ителгән иде. Анда бер бик тә мөһим статья бар, мәддә бар. Ул да булса, Татарстан Республикасы Россия хөкүмәте белән килешеп, Татарстаннан читтәге милләттәшләребезгә ярдәм итә диелгән. Бу аларның милли мәдәниятларын, милли мәгарифләрен үстерүдә, милли гореф-гадәтләрен саклауда. Димәк, менә без күп бер дәрәҗәдә бу статьядан, шартнаманың бу өлешеннән файдаланабыз. Әмма ләкин бу Татарстанга кагылмый. Бу киресенчә Татарстаннан читтә яшәүче безнең милләттәшләребезгә кагыла. Әмма ләкин әлегә дә баягы закон кабул ителсә, бу мөмкинлек тә безнең кимеячәк, яисә бөтенләй диярлек бетәчәк. Чөнки закон бөтен Россия территориясендә эшләячәк, ул гамәлдә булачак. Димәк, әгәр дә инде милли региональ компонент булмый икән, ул Татарстанга гына түгел, Россиянең бөтен төбәкләрендә дә шулай гамәлдә булачак.
Татарстан парламенты вәкиле Разил Валиев әйтүенчә, канун кабул ителсә, киләчәктә милли, мәсәлән, татар мәктәпләрен нинди язмыш китәчәге бөтенләй әле билгеле түгел. Ә менә калган мәктәпләр өчен инде Татарстан мәгариф министрлыгына Русиядән укыту планы проекты килгән. Разил Валиев дәвам итә.
Базисный учебный план дигән нәрсә бар. Аны Россия мәгариф министрлыгы шушы законга нигезләнеп эшли һәм субъектларга җибәрә. Субъектлар шул базисный учебный план буенча үзләренең укыту планнарын төзиләр, расыйлар һәм шуны мәктәпләргә җибәрәләр. Һәм мәктәпләр бер кая да китә алмыйлар. Бердән бер нәрсә була, бу базисный учебный план нигезендә дәрестән соң 10 сәгать, атнага 10 сәгать каралган. Шул атнага 10 сәгатьне теләсәнче файдаланып була. Әмма ләкин бу дәрестән соң Дәрестән соң булгач инде ул факультатив була, факультативны да укытсаң да була, укытмасаң да була. Ә балалар инде бигрәк тә мәҗбүри булмаган нәрсәгә йөрергә, анда дәресләр алырга, дәрестән соң калып укырга бик атлыгып тормыйлар.
Ә менә татар мәктәпләрен инде язмыш китә инде хәзер.
Татар мәктәпләре турында әле турыдан-туры милли мәктәпләр, гимназиялар турында кистереп әйтеп булмый. Чөнки бу хакта әле Россия хөкүмәтенең һәм Россия мәгариф министрлыгының карарлары, планнары һәм базислы укыту планнары безгә килеп җитмәде.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев милли телләрне укыту өчен дәрестән соң 10 сәгать вакыт каралган ди. Бу факультатив рәвештә. Ләкин дәресләрдән соң укытучыларның да укучыларның да калып ана телен өйрәнеп утыруы бик шикле. Милли компонентны кире кага торган канунга православлар берлеге дә каршы чыга. Чөнки православ мәдәнияте нигезләре дәресе нәкъ шушы төбәк компоненты кысаларында укытыла иде. Хәтта күптән түгел Рус православ чиркәве вәкилләре Русия президенты Владимир Путин белән очрашканда бу хакта сүз кузгаттылар. Алар төбәк компоненты кысаларында православ дәресләрен мәктәпләрдә мәҗбүри кертергә теләүләрен әйттеләр. Путин исә ул чакта диннәр укыту ирекле булырга тиешлеген аз сызыклады. Православ вәкилләре Путиннан җылы сүз ишетмәгәч башка юлны сайлаганнар күрәсең. Алар ярдәмне Гадел Русия фирқасыннан сорарга булганнар. Бу хакта news.ru.com хәбәр итә. Сишәмбе көнне таратылган мөрәҗәгатьтә исә Федерация Шурасының бу канунны кире кагуына ярдәм итсәгез, без сайлауларда православларны Гадел Русия фирқасына тавыш бирергә чакырачакбыз, ди Православ гражданнар берлеге. Федерация Шурасы җитәкчесе Сергей Миронов шул ук вакытта Гадел Русия фирқасы башлыгы да булганны исәпкә алганда, православларның мөрәҗәгате игътибарсыз калмаска да мөмкин.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Бу атнада Ижау шәһәрендә Удмуртиядә яшәүче халыкларның беренче конгрессы булып узды. Анда республикада эшләүче 29 иҗтимагый һәм милли мәдәни оешмаларның вәкилләре, районнарда оешкан муниципаль мәдәни берәмлекләрнең җитәкчеләре катнашты. Корылтай эшен Азатлыкның Ижаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина күзәтеп барды.
Бу көнне опера һәм балет театрының фойесының кайсы гына пишмагына барма, үзенчәлекле җыр, бию, уеннар күрергә мөмкин иде. Һәр халык үзенең милли киемнәреннән, шунда ук әзерләнгән күргәзмәләрдән һәр милли оешманың башкарган эшләре белән танышырга да мөмкин иде. Удмуртия президенты Александр Волков һәр милли оешма янында булып, хәл әхәлләре белән кызыксынып чыкты. Кайсы бер оешмалар җитди сораулар куеп, аны шишүгә дә иреште. Сүз татар делегациясе вәкиле Әнисә Закировага.
Бу конгресска без шундый хисләр белән килдек. Дөньяда яшәгән бөтен халык та бердәмлектә булып, дөньялар берләшсен дип килдек. Айры адли партиялар булмасын, бөтен кеше бердәмлектә булды. Диген уңай белә килдек.
Һәм инде үзебезнең җитәкчеләр белән очрашу өчен дә мөмкинлек булды.
Үзебезнең проблемаларыбызны хәл иттек. Безгә әле менә күптән түгелгенә Александр Александрович 1 миллион акча биргән иде. Хәзер яңадан без аның белән сөйләшкәннән соң тагын 1 миллион безгә акча бирегә мәчет төзелешенә рөхсәт бирде. Бу Петрова урамындагы Устинов районындагы мәчет төзелешенә. Алла белсә инде без эшебезне тиздән төгәлләнер дип хис итәбез.
Әлеге чарада милли җырларын тыңлап, биюләрен күзәтеп, киләчәктә балалар белән эшләр өчен тәҗрибә туплаган Близино төбәгеннән килгән милләттәшләребез, Паюра мәктәбеннән тәрбия эше буенча директорның ярдәмчесе Альбина Касимовага сүз.
Монда бик ямле-ямле биюләр, кешеләр, выставкасы бик ямле. Һәм менә алда безнең концерт булыр Юнды базар. Менә шул концертка багышланган нәрсә булсадыр, номерларны дип ашып китергән.
Танышлар белән очраштык, аралаштык, бергәләп күңел ачтык дип уртаклаштылар Бәхет ансамбле әгъзалары. Сүз Хәлимә Шәмсиевага.
Без бик тату яшибез. Утмырт халкы, Мари халкы, Рус халкы барса, барыбызда. Без бер-беребезнең килешмәгән якларны әйтештерәбез. Бик тату яшибез һәм бер-беребездән үрнәк алып яшибез.
Конгресс делегатлары залда милли утраулар булып түгел, ә бергә аралашып урын алды. Соңгы елларда милләт ара дуслыкны булдыруда, һәр халыкның гореф-гадәтләрен, йолаларын саклап калуда, телен, мәдәниятен, сәнгатен үстерүдә, хакимиятнең милли оешмалар белән тыгыз элемтәдә эшләп, югары уңышларга ирешүен билгеләп үтте милли сәясәт министры Владимир Заварин. Милләт ара дуслыкны булдыруда төрле дини конфессияларның үзара аңлашучанлыгының тәэсире зур. Әлеге җыенда дин әһелләренең республика җитәкчеләре һәм милли оешма вәкилләре белән бер рәттә булуы моның ачык дәлиле. Ижау мәчете имамы Фаиз хәзрәт Тримонтан чыгышта ясады.
Расулебез сарала сәлләм әйтәбезгә, милләткә карамастан, дингә карамастан, яхшы гамәлдә бергә булыгыз ди. Алла Тәгалә дә Коранда әйтә: "Ва тааавуну алал бирри ва тақва, ва ла тааавуну алал исми ва гудван". Яхшы гамәлләрдә бер булыгыз. Ягъни, әгәр дә без төзәтергә телибез икән, җәмәгатьтә булган төрле-төрле аламалыкны, яисә яхшылыкка да тагы күбрәк барасыбыз килә икән, без үзебез татарлыгына бара алмыйбыз. Башка милләтләр дә безне милләттән башка бара алмый, чөнки без күршеләр булып яшибез. Әгәр дә без Аллаһ рази булган гамәлләрдә бер-беребезне танысак, бер-беребезнең хукукларыбызны белсәк, бер-беребезнең төрле гореф-гадәтләребезне, яхшы гореф-гадәтләребезне хөрмәт итеп яшәй торган булсак, һәм дин әһелләре дә, мусламаннар да, башка дин әһелләре дә үзебезнең динебезне яхшы итеп күреп, башка диннәрнең хукукларын танысак, ул вакытта инде Аллаһ Тәгалә иншалла киләчәкне безгә якты итеп бирәчәк.
Удмуртия халыкларының беренче конгресс делегатлары республиканың дәүләт һәм җирле хакимият органнарына масса күләм мәгълүмат чараларына юнәлтелгән резолюция да кабул иттеләр. Анда милли мәдәни оешмаларга киләчәктә һәр милләтнең кыйммәтле булган якларын үстереп, халыкара дуслыкны, социаль-икътисади һәм иҗтимагый-сәяси вазгыятның тотрынкылыклы булуы өчен бердәм эшләргә тәкъдим ителә. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында «Югалсам да көтсин мине» дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. сагыну сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгилләргә әйләндерегез.
Шимбе көннәре азатлык дулкыннарында.
Новосибирск өлкәсе ышуга 70 ел тулуының айыннан өлкәдә оештырылучы мәдәни чаралар кысасында Новосибирскидә татар кичәсе дә үтте. Өлкә мәдәният идарәсе карамагында эшләүче татар мәдәният үзәге өлкә башкаласындагы төзүчеләр мәдәният сарайында концерт оештырды. Азатлыкның Омскидагы хәбәрчесе Сания Мирхалиева шул кичәдә булып, өлкә татарларының милли тормышы белән кызыксынды.
Бәйрәм чарасы фойеда күмәк күңел ачу белән башланып китте. Берәүләр анда караокага кушылып җырладылар, икенчеләр биеделәр, өченчеләр өлкәдәге җәмәгатьчелек тормышын чагылдырган күргәзмәләр белән таныштылар, дүртенчеләр очрашып сөйләштеләр, аралаштылар. Өлкән яшьтәге ханымнар әзерләгән милли ризыклар күргәзмәсен берәү дә читләтеп үтмәгәндер дисәк дөрес булыр. Анда татар ашларын тәмләп карарга да, пешерү ысулларын өйрәнергә дә мөмкин иде. Бәйрәм концертын бүләк итәм сиңа Сибирем дип исемләнгән һәм күләмле итеп оештырылган иде. Катнашучылар анда Новосибирск шәһәреннән дә, өлкәнең авыл районнарыннан да булдылар. Бәйрәм концертында Казахстанның Семей шәһәре, Татарстан, Кемерово, Омск, Томск һәм Тубыл шәһәрләре сәнгатькәрләре дә катнашты. Алар халыкны өлкәнең юбилее белән тәбрикләделәр, җыр биюләрен бүләк иттеләр. Рәсми даирәләрдән тәбрикләү сүзе белән Новосибирский өлкә мәдәният идарәсе җитәкчесе урынбасары Владимир Миллер һәм өлкә башлыгының милли, дини һәм хәйрия эшләре буенча киңәшчесе Игорь Бабенко чыкты.
Я искренне поздравляю вас, дорогие друзья, с замечательным юбилеем.
Владимир Миллер үзенең чыгышында өлкә үсешенә керткән өлешләре өчен татар оешмаларына рәхмәтен дә белдерде.
Спасибо вам за то участие, которое вкладывает татарский культурный центр и автономия в становлении нашей области.
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының тәбрикләүен һәм татарстанлыларның сәләмен Татарстан Республикасының атказанган артисты Закир Шахпан җиткерде.
Татарстан Республикасы баш каласы булган мең еллык чал тарихлы Казан шәһәреннән сезгә ялкынлы кайнар сәлам.
Закир Шахпан якташларына үзенең җырларын да бүләк итте. Бәйрәм кичәсе тәмамланганнан соң Закир Шахпан бу чараның югары дәрәҗәдә оештырылган булуын да билгеләп үтте.
Бәйрәм бик уңышлы үтте. Монда җитәкчеләр дә тиешле вазифаларын башкаралар. Новосибирск ул шундый регионнарның берсе, кайда хакимият каршында өлкә татар мәдәни үзәк эшли. Төрле программалар карала, мәдәни чаралар уздырыла. Күп регионнарда юк бит инде ул.
Бәйрәм концертында тагын бер Казан кунагы, җырчы Резидә Әхмәтшина да катнашты. Алдан әйткәнебезчә, концертта төрле шәһәрләрдән килгән сәнгатькәрләрнең чыгышы булды. Кемерово шәһәренең Дуслык ансамбле биючесе Вәли Гарифуллин фикеренчә, һәрбер төбәкнең үзенә генә хас талантлары була. Аларның бер сәхнәдә чыгыш ясавы концертны аеруча бизәп, матурлап җибәрә. Мондый хәл әлбәттә тамашачыларның игътибарында күбрәк җәлеп итә ди Вәли әфәнде.
В каждом регионе свои изюминки. И вот эти объединения изюминков очень хорошо влияют на зрителя. Потому что зритель идет на что-то интересное.
Концерттан соң барган аралашу вакытында тамашачылар да Вәли Гарифуллинның фикерен хуплагандай оештырылган кичәдән канагат калулары турында белдерделәр.
Зур бәйрәм, яхшы, матур булды. Рәхмәт.
Еш киләсезме татар бәйрәмнәренә?
Киләм тагы.
Сезгә ничә яш?
70 булды.
Кызлар, ничек сезгә бәйрәм?
Әлхәмдүлиллаһ, бик яхшы, бик матур, бик күңелле, без барыбыз да шатбыз.
Бәйрәм өлкәгезнең 70 еллыгына багышлаганын сизәсезме?
Сизәбез. Күп кеше килгән, җитәкчеләр, кунаклар килгән, гади бәйрәмгә шул хатлы килмиләр. Бу зур бәйрәм. Әнә биләр, выставкалар кругом, картиналар развешаны. Бик әйбәт.
Кичә барышында өлкә татар мәдәният үзәге активистлары белән очрашып, әңгәмә кыру мөмкинлеге дә булды. Үзәк каршында эшләүче Сандугач фольклор ансамбле җитәкчесе Рәмзия Галеева кыска шагына үзләренең башкарган эшләре турында сөйләде.
Без Сабантуйлар үткәрәбез. Быел менә без шәһәр бике белән 8 Сабантуй үткәрдек. Фольклор ансамбль Сандугач субота көнне кешеләрне чакырып, җырлашып, биешеп кешеләрне үткәрәбез. Һәр бер бәйрәмне дә үткәрәбез, өлкәннәр бәйрәмне үткәрәбез. Аннан соң айга бер тапкыр өлкәннәр өчен үткәрәбез вечер отдыха. Күлөле була.
Күпме кеше килә?
40-тан ким булган.
Өстәл беләнме?
Өстәл белән. Өстәлне без үзебез әзерлибез, посудалар куябыз, ашуларга да үзләре белән алып киләләр. Эшләребез бар, Аллага шөкер.
Новосибирске Өлкә татар мәдәният үзәгендә яшьләр берләшеп Алтын йолдыз исемле клуб төзегәннәр. Анда күп төрле юнәлештә эш алып барыла. Яшьләр җырларга, биергә өйрәнәләр, татар теле курсларында, шаяннар клубында шөгыльләнәләр, мәкаләләр язу, кичәләр оештыру өстендә дә эшлиләр. Ай саен яшьләр өчен кичәләр оештырабыз ди татар үзәге активисты Розалина Магутдинова.
Алтын йылдыз клубы җитәкчесе Халик Валия. Оештырабыз кичәләр, дискотека сәгать 6-дан 11-гә хәтле.
Яшьләр күп киләме?
Яшьләр күп йөриләр. 25 октябрьдә 150 кеше булды. Менә хәзер 23 декабрендә була безнең яңа ел дискотекасы. Аңа әзерләнәбез.
Розалина сүзләренчә, яшьләр кичәләре һәр вакытта да татар музыкасы астында үтә. Исерткеч эшимлекләр дә булмый. Мондый кичәләр яшьләребезгә бик ошыйды ул.
Яшьләр яраталар.
Тыңлаучылар хәтерләсә, Азатлык радиосы Новосибирский өлкә татар мәдәният үзәге каршында 3 ел элек нәниләр студиясе төзелүе турында хәбәр иткән иде. Ул вакытта студияга 3 яшьтән 10 яшькәчә 7-8 бала йөри иде. Бил студияда 16 бала шөгыльләнә ди татар үзәге методисты Әлфине Шәймәрданова.
Безгә бирделәр помещение, кое без эшлибез, шуңа күрә балалар да күбәеп китте, эшләргә дә уңайлырак булды. Бу ел бик бәләкәй балалар күбрәк. 3 яшьтән 6-га хәтлек балалар 2 группага бүләбез. Бездә 4 укытучы. Фарис Хазби Шагимулин бийтә балаларыбызны. Җирчебез Динара Авхадиева, татар телен апара Гадеева Альмира апа, мин үзем йөрәтәм татар узурларын.
Өлкә татар мәдәният үзәге активисты Мәдәрис Сабакиров өлкәдә татар теле укытуның ничек куелган булуы турында сөйләде. Бу юнәлештә булган уңышларга һәм проблемаларга тукталды.
Безнең инде 34 район, мин үлем бер 20-гә якын татар авыллары бардыр дип. Но аларның һәрберсендә татар телен укытмыйлар, менә 8 мәктәптә татар телен укытабыз. Бер нәрсәгә дә карамыйча без тырышабыз мәгарифне үстерергә. Без ярдәм иткән идек татар автономиясеннән дәреслекләр белән авыл мәктәпләренә. Әлбәттә, алар җитәрлек булмаган инде. Быел без заказ бирдек 30 мәңгә Казанга. Бер ике атнада безгә дәреслекләр килергә тиеш. Безнең спонсор Латфулин Рим Файзрахманович ул үз акчасына шул дәреслекләрне сатып ала.
Өлкәнең берничә мәктәбендә генә татар теле дәрес буларак керә. Күп очракта ул факультатив рәвештә укытыла ди мөдәрис әфәнде.
Кыштовка районы Усманка дигән авылында татар телен укыталар. 2нче класстан башлап 9нче класска хәтле. Кылыван төбәгендә Йорт Акбалык дигән авыл, шунда татар телен укыталар 5нче класстан 9нче класска хәтле. Факультатив дәрәҗәдә 1 сәгать атнасына. Ә мәктәптә 1нче класстан 9нче класска хәтле 21 бала.
Мөдәрис Абакиров сүзләренчә, башка төбәкләрдә кебек Новосибирск өлкәсендә дә укучылар саны аз булган күп кенә авыл мәктәпләре ябылу куркынычы алдында торалар.
Тагын бер 2-3 ел яшәрсез, шуннан соң инде мәктәпләрне яба башлыйбыз дигәннәр.
Бу илдә булган вазгыятның җимеше ди ул.
Россия вазгыяты, аннары хөкүмәтнең сәясәте, чөнки ул карый кирәклеген яшәргә тиешме, юкмы менә шундый мәктәп. Ә безнең татар авылларында рентабельнес дигән әйбер инде хәзер булмас.
Бу өлкә татар мәдәният үзәге активисты Мәдәрис Абакиров фикере булды. Кабат өлкәнең 70 еллык юбилеена багышланган концерт кичәгә тукталганда татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова уздырылган чарадан канәгать калуы турында белдерде. Алда торган эш планнары белән дә уртаклашты. Бу концерт программасы белән без өлкәбезнең татарлар тупланып яшәгән авыл районнарында да булачакбыз, диде ул.
Бу концертны без барабыз авылларга, Сычаны районына, Кыштовка районына, безнең солистлар, ансамбль Әсән инде бара, и молодежный клуб.
Өлкә бәйрәмен районнарда да үткәрергә.
Әйе, без инде булдык Убинка районында, Куйбышевта, Барабинскида, булдык Бердскида.
Тагын нинди бәйрәмнәр үткәрергә теләкләрегез бар?
Ну, безнең планда март аенда 10 еллык юбилее була Ләйсән ансамбленең. Зур итеп үткәрәбез.
Менә шундый эшләр, уй-фикерләр һәм планнар белән яшиләр Новосибирскида яшәүче милләттәшләребез. Киләчәктә дә аларның эшләре уң, күңелләре киң булсын дигән теләктә калыйк. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирский, Омский.
Жигерим бишенче ноябрь якшәмбе көнне Азатлык радиосы дулкыннарында Уфадан атналык күзәтү, Россия Думасы сайлауларына әзерлек, Башкортстандагы вазгыят, хакимият белән оппозиция арасындагы көрәш. Татар һәм башкорт җырларын җиренә җиткереп башкаручы югары зявыклы милләтпәрвәр Идрис Газиев Азатлыкның Казан студиясында булды. Татар музыкасы дөньясы турында фикерләрен җиткерде. Татарстанның Чаллы шәһәрендә үзенчәлекле халыкара фестиваль үтте. Анда Европа җырчылары белән беррәттән Татарстан авылларындагы крәшин фольклор ансамбльләренә йөрүче әби-бабайлар да чыгыш ясады. Самарның өлкә җитәкчелегенеке дип саналган газетта беренче тапкыр татар кешесе турында саллы язма дөнья күрде. Ракета белгече булган Равил Әхмәтов галәмдәге кораблар белән кызыксына. Бу атнада түгәрәк өстәл сөйләшүе, төркишелек, аерым алганда татарларның үзләрен башка төркиләр арасында ничек хис итүләре, татар күзлегеннән төркишелеккә караш. Буларның барысында якшәмбе 25 ноябрь көнне Азатлык дулкыннарында иштергә мөмкин.
Сәгать ахырында Азатлык дулкыннарында яшьләр тапшыруы булачак, ә хәзер югалсам да көтсен мине сәхифәсе. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Россия Үзәк телевидениесендә барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Безнең Азатлык радиосыннан бу тапшыруларыбызны төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребез түземсезлек белән көтеп алып тыңлый. Шуның өчен дә Азатлык радиосы бер-берсен югалтканнарга табышырга ярдәм итә. Русия телевидениесенең беренче каналында барган Жди меня тапшыруына мөрәҗәгать итеп тә, үзләре бик озак еллар буе башка юллар белән эзләп тә, таба алмаганнар арасында турыдан-туры Азатлык радиосына мөрәҗәгать итүчеләр дә бар. Бүген ишетәсе хәбәребез менә шундый булар. Үзенең яшьлек дустын гомере буе оныта алмаган Билгыз Билгуар Хөснетдинов, элек Казанда яшәгән, хәзер яшәү урыны билгесез булган Асия Байбурина Әхмәт кызын эзләү турында сөйләде. Асияның кыз фамилиясе Байбурина. Ул 1933 елның 18 мартында туган. Хәер, Билгыз Билгуар Хөснетдинов аны эзләү турында үзе менә нәрсә диде.
Бу Билгыз Хөснетдинов, мин теге елларда 19 мәктәптә, ирләр мәктәбендә, 10 класста укыйдырым. Менә вакытында шул дөрес эшләренә бармау сәбәпле югалттым сине. Случайно урамда очрашкан чакта без бик матур, бик әйбәт кенә сөйләшәдерек. Нәрсәсен син әйттең, что киттең Москва өлкәсенә и элемтә өзелде. Бик хәтерлим ул беренче очрашкан көнен. Бик хәтерлим башка случайно очрашкан көннәрне дә. Мин сине табарга тырышам. Жди меня дигән передачага да яздым инде. О, бик күрәсең. А хәзер Азатлык радиосыннан әйе мөрәҗәгать итәм инде. Әгәр дә мине ишетәсе икән, или сенең менә минем белән 53 елны туган кызың бар. Әгәр дә ул ишетә икән, ничек тә булса хәбәр салырга тырышыгыз. Менә передача Жди меня деньги. Анда менен бүтүн данныйларым бар, бүтүн. Мен анда жинтиклеп яздым. Сиздин турунда билгендеримне. Шунда элемтеге чык, анда чыкасы экен. Шундук прямо мена или шалтырат, или яз, сөйләшербез, ничек чырашырга керек. Анда мәсьәләне хәл итәрбез. Бүтүн нәрсә бергәләшеп, тәсәбир җайга салып. Жди меня деген телевизионның передачи гына түгел, аны татар телендә чыга торган Азатлык радиосына да мөрәҗәгать итәргә бик мөмкин. Анда да үзем турында хәбәрләрне калдырдым мин. Әсе, агар да син иштәсең икән, менә мин сөйләгәннәрне, мин әйтәсем килә нәрсә, мин эшлим, техника фәннәр буенча кандидат, югары укыту йортында институт диярендә, вуз диярендә урысчасы, анда укытып маташам. Хнер буенча мин инженер, инженер-конструктор булып эшләдем. Хәзер я вдовец диярендә урысча.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге көнгә бер-берсен эзләүчеләр турында хәбәрләр бик күбәйеп китте. Шуның өчен без бүген сезнең игътибарыгызга тагын кем-кемне эзләү турында мәгълүмат бирәбез. Игътибар белән тыңлагыз. Менә бездә ике хәбәр бар. Алар туганнарын Канададан эзлиләр. Аның берсе булай. Менә әле күптән түгел, ягъни август аенда гына интернетка кергән бу хәбәр. Омск өлкәсендәге Тәурис районының 30 авылыннан Минагулов Ринат Камил улы үзенең карт әтисен, ягъни Минагулов Миңнәвәли Закир улын, аның балаларын һәм оныкларын эзлей. Минагулов Миңнәвәли 1905 елда туган. Аның тик Канадада яшәгәнен генә беләм, дип яза Ренат Минагулов. Мин алар белән телефоннан гына аралаша алсам да бик шат булыр иде. Чөнки мин карт әтиемнең туган җирендә туып үстем, тәрбияләндем һәм аның балаларына, оныкларына аның турында, безнең туган җиребез турында сөйләсем килә. Бернинди чит илгә китү ниятем дә юк. Телефоннан шылтырату көтеп калам, дип яза Ренат Камил улы Минагулов. Менә шундый милли рух белән сугарылган бу хат булды. Ә менә икенче хатның авторы Гайникамал апа Шәрип кызы, фамилиясе Акалаева. Ул үзенең 1934 елда туган сиңлесен София Шәрип кызы Мустафинаны эзләтә. Алар Астраханда туганнар. Ул аны 2003 елдан бирле эзли инде, әмма әле һаман да таба алмаган. Ә Гайникамал апа 1924 елда туган. Хәзерге көндә ул Зеленоград шәһәрендә яши. Ул сиңлесе Софияны элек Казанда яшәгән иде, дип яза. Без инде карт кешеләр телефоны шагына аралаша идек, ләкин 4 ел элек сиңлем авырып китте дә, аның кызы Фәридә аның янына Канададан кайткан иде. Минем белүемчә Фәридә аны Канадага алып китте шикелле. Әмма шуннан соң безнең элемтә үзелде. Хәтта сиңлемнең балалары турында да бер хәбәр дә ишеткәнебез юк. Телефоннарны, адресларны югалтканмын. Хәтта белмим, исән микән ул, юк микән. Ничек эзләп табарга да белмим. Бик кайгырам, табасым килә. Сезнең ярдәмегезгә ышанам. Сезгә рәхмәтләр белән Галия Акалаева дип куйган исемен Гайникамал апа. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бәлки сезнең янығызда яшидер бу кешеләр. Бәлки сез алар турында нәрсәдер беләсездер. Булар турында хәбәр итә аласыз Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиллегенә. Вәкиллекнең телефоны 8-843-293-63-00. Казан, Пушкин урамы, 15-нче йорт. Шулай ук туганнарын, якыннарын, дусларын, күршеләрен югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы югалсам да көт син мине тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән дә таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы azatlik.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең гәҗит битләрендә дә урын ала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Татарстан башкаласында яшьләр тормышында мөһим вакыйга булырга охшаган. Беренче тапкыр оештырылучы Кызган Тоба Бәйсез Татар клуб музыкасы фестиваленең җиңүчеләре билгеле булды. Аларга 28 ноябрьдә Тоба формасындагы дипломнар биреләчәк, ди фестивальне оештыручылар. 457 анкетада иң күп тавыш җыючыларның берсе, иң яхшы татарча рэп башкаручы номинациясендә җиңүче Шакур, тулысынча әйтсәк, Шагыйр Корбанов Азатлыкның яшьләр тапшыруында кунакта. Шулай ук билгеле яш җырчы, татар киноларында төшүче Ләйсән Сүнгатова да әлеге тапшыруда катнаша. Ул Бәйсез фестивальдә алып баручы булачак икән. Азатлыкның Казан студиясенә аларны Рустам Исхакый чакырды.
Biz birinci tapır aldığı tapşırılarda ettik. Beysiz festival, beysiz festival deyip. Hala jimişlerine etmelerine edik. Mine azatlık tınlamışlarında şimdi mümkünlük var. Şuşa tapşırılığını tınlap, şuşa yaşar tapşırılığını tınlap. Jimişlerine belu, hem alarım tavuşunu tınlap. Mine R&B hip-hop başkarışı da big zor tavuş yığan şakur. Mine bu popülerlik koyan iken bu. Elle sen ilenme hengem iken, elle big hatı aktif bulangam iken, elle obrızın şimdi onay şap soylanmangam iken.
Eyti almayayım, dürüstüne eyti almayayım çünkü her kişi beni uzunçalıklı etip kura. Bu sırağa min cevabını biliyorum. Koyan kilgen ol. Bir nasa tırışmadım da.
Hatta ki sen disker tüklerde şeşekler bir yana kızlar. Rozlu şeşekler. Hadi tabi dinde hatın kız baş kavuşlarına iratlar bir yana şeşekler. Sen kızlar şeşek bir yana.
İyi dürüst bu şundan da. Bulgan hal benim için bir yanalık. Çünkü bunun işte 4 yıl Rus rapında mündi nersel kurganım yok idi.
Ta kadar işe takarıp gittik indi. Bana Rus rapı dedin. Oğlum ben senin payısı yaktan nişik bu rap nasıl oyladın?
А өзім Қазаннан, мен Қазанда тудым, әмәделекін жырларда тілешінінде туған яғым деп айтам әлемін. Шынки балашағым шымда ұзды. Қаржи ай, мен тілешінді, олым әдәскі ауында ұздырдым. Әм енді шыннан да туған яғы ол менім үшін. Рэп қоян келіп сыңды деп айтек мен. Кішкене шықтан оқ, қояндар ішіттім мен аны. Қазанда ғым мен алғанда рэп деген нәрсе юғ еді. Мен қояндар радиодан ма, неге клип көрдім ма, хам ұшап кетті ритмикасы. Рэпнің хам хип-хопның ритмикасы 90-100 BPM. Минутына удар деген сөз. Шул ритм деген нәрсе миндә бар, тавыш деген нәрсе юк җырлар өчен. Ритм деген нәрсе бар, һәм шуннан сеңгәндер ул.
Урыс рэпа дидән, нишәп урыстан татарга күчтең, үз Казан яшьләре бит хәзер бит татарлары да шул урыслашып үзләреннән ничек тә популярлык казаналар, Мәскәүләргә китәләр.
Мин үземне патриот дип саныйм, мин беренче яктан мин халкым белән гырур, гырурланам. Без шуннан да данлыклы халык, бик халык һәм шуңа күрә бүтән халыклардан артта калырга кирәк түгел, чөнки без
Йолдызлар фабрикасыннан килеп кердек инде менә.
Юк, ишеннән Ибаратул, ул Йолдызлар фабрикасына хәтле булган нәрсә. Без Барс Рекордс компаниясендә альбом яздырадык, рус төркеме белән Табаско исемле төркем. Һәм инде менә шул мизгелдә егетләр килә алмады. Без инде Адел Хамзин дигән шәхес белән күп кенә кеше таныш. Һәм аның белән без татар рэпын ясарга шаян рәвештә генә яздырырга булдык та, бу мизгелдә мин кабинкада җырны яздырган вакытта Фарит Әйшев килеп төште. Димәк, инде студиягә аска. Һәм инде күреп алды да, минем кабинетка менерсең сөйләшә сүзләр бар диде. Менә шуннан башланып
Татар жанына келіп лектіңімі?
Әйе, бірінші күнінде.
Нешінші жылда болды бұл оқиға?
Бұл 2005 жылда болды.
Тематиканың нені сенің продюсер Фаритайш Флайн бойшырақта едім?
Әйе.
Осы айлым әлі өзің дағдам етесің?
Жарларының тематикасын ма?
Әйе.
Жарларының сөзін мен өзім язам. Тіпен енді бұл менің өзімнің ішкі дүниемнен алып, мәке күн көрушілерден алынған тематика. Мәселен, Ильхам аға Шакиров білен. Бекерақта едік біз деген жыр. Мен аны бір күні отырдым да, демек Әділ Хамзин музыкасын язып берді. Һәм инде мен, мәсәлән, біздің татар халқы, татар кешеләре Австралияда, Америкада, дөньяның төрле нокталарында урнашкан һәм яшиләр. Һәм дә ләкин алар әлбәттә сагына туган якларын, анда яшәсәләр дә. Һәм инде мин бу тематиканы күз алдыма китердем. Үзем кайшак өйдән читкә китәм, 1000 км, 1200 км ераклыкларга. Була андый шараклар ине бик сагынам. Һәм шуңа күрә бу җырда әле үземнең кичерешләремне дә яздым. Һәм инде менә шундыйрак, типтагы шундыйрак пландагы җыр килеп чыкты.
Бераз алмасын микән сүзләрен оқып кит алмасын микән
шундыйрак типта фраза бар идел аша күперләрдән донлы халык баласы миндә ага татар кыны бу азатлык тамгасы берәр кемне мин кайтырмын сагынып туган якларымны донлы халык баласы миндә ага татар кыны
идел аша күперләрдән донлы халык баласы миндә ага татар кыны бу азатлык тамгасы мин кайтырмын берәр кемне мине каршы алар кез мин кайтырмын һәм сөйләр бик яратты идегез
Татар яшьләре бар Казанда, ләкин алар күпмәләр урыслашканнар. Аларның татар мәдәниятенә без мондый юнәлешләр белән кайтара алабызмы?
Әлбәттә кайтара алабыз. Минем танышларым, хәтта рус танышларым, мәсәлән, минем җырларымны тыңлыйлар. Ул минеке генә булганга түгел, ниндидер мелизматика, мелодия ягыннан, музыка ягыннан, шулык речитатив, укымыш ягыннан, анда да ниндидер үзенчәлекле яклары бар. Димәк, инде һәм шуңа таба карата, әлбәттә, хәтта рус кешеләре дә кызыксына башлады татар музыкасы белән. Димәк, инде безгә яңалыклар
Тормыш бик тиз үзгәрә, мин өлгермим артыннан, дуслар сада бер-берсен, хәл юк сулыш алырга, күктә
Минем уйлауымша, бір 5 жылдан мен китерге өздім сахнадан. Мен әлі контракт бар, аха, менде контракт біткеш 5-6-7 жылдан бәлкі.
Кім боласың енді сендер?
Мен қазір ішлеймін, шәкір. Менің үш орным бар, мен юрист болып ішлеймін. Сахна ерік бермей, мәселен, дұрыс, менімше дұрыс яшарға. Әлігі мен бұйдақ үйленмеген, шуңа көре мен ижат ете аламын, мәмәд, ләкин алдағы тұрмыс тұрында да ойларға керек.
Мен шундай нықлы кіші ғана оқи алады деп ойлаймын, мен бұндай
кішілер
басқаруына.
Кішілер түрлі олар.
Чөнки мен шәкір. Көрсетіп деген ине, журналистер тұрында да, қағы журналистер көп бейт.
Әй, әлбәттә. Лесенсия
язалар. Сен көп бейдің әйтерге. Әй, деген ине ескәтшер әлі өзімнің бір хеп.
Тотырып айтайын ба? Әй, итифак белән башқаның соңғы күннәр деп атала жүр. Мәсәлән, олар бізді аңламайлар, һәм әйстә тоталар, күзләреннән күренә, үзгәрештән қорқалар, тузанлы бураннар. Газет журналлар булмаганны язалар, каян уйлап табалар. Ул яки 80 яшьлек журналистлар яза яшьләр турында, яшьләр уйлый бүтәнчә, без тормыйбыз зурында. Белмисез безнең тормыш турында.
80 яшьлек журналистлар яза яшьләр турында, яшьләр уйлый бүтәнчә, без тормыйбыз зурында. Тапта сез белмисез безнең тормыш турында. Гомер үтә урам.
Сез урдан үтмәгән моментларны мин чырып калдырдым. Мин курыкмыйм. Рэпне беләсең нинди кешеләр язарга тиеш? Минемчә төрле кешеләр язаны һәм башкара. Үзе язганына үзе ышана торган кешеләр. Мин үз язганыма ышанам, чөнки бу минем тормышым. Һәм минем тормыш тәҗрибәмнән, миңа 22 яшь, күп булмаса да, мин уйлам шу хайран гына әйбер күрелде, һәм шул күргән әйберләрен мин язам.
Мин ышанмыйм бер кемгә, ярдәм кулы эшендә, тура кирәк үләргә, ышанма бер кемгә, бу булмас көрәше, танылмаган исемнән, бөтен дөньяга каршы.
Хәзер инде икенче кунагыбыз яш билгеле җырчы Ләйсән Сунгатова белән сөйләшергә күчәйек. Сәлам Ләйсән, менә син бала кайдан килеп кергән инде татар эстрадасына? Син бит белеүбезчә Йолдыз фабрикасында Ландышта иркәдә кергән юлдан түгел, башка юлдан килеп кергәнең бугай татар эстрадасына.
Әйе.
Казанда Татарстанда Ләйсән Сунгатова дигән җырчыны азмы күпме беләләр инде?
Аллаһка шөкер, әкрен генә беләләр. Сәхнәгә кереп киттем. Салават Фәхретдиновның концертлардан соң дип тердик уйлыйм инде мин. Мин аның студенткасы буларак, аның Казанда Камал театрында үткәрелгән концертларда катнашкан идем. 15-нче сезон концертларында. Аннары кирен генә ничектер менә Зөфәр Хәлидин белән танышып, аның белән әйтик аралашып, җырлар язып чыга башладым аның белән концертларда. Инде Аллаһка шөкер 3 ел эшлибез инде Зөфәр белән. Аңа зур рәхмәт. Миңа ярдәм иткән өчен ул ничектер миңа кай эстрадага юл ачты дип әйтергә була. Менә шулай әкрен генә аннары 7 Йолдыз проектында катнаштым инде. Шулай әйтик, бәләкәй адымнар белән мин кереп киттем эстрадага.
Син әле кинода төштеңме? Ялына яклы кыз бала дигән.
Әйе.
Уңышлы роль булды буга синең. Ләкин аны тискәре роль булды буга.
Тискәре роль, ну, миңа үземә ошады.
Менә Сөйттен қарағанда сен өзіңнің сиберлігің де бар, өзіңді шенішкелі де сен тігі. Роза гүлі көбік. Бұл қиынлық тудырмайын ба ғылмен шоу бизнес үлкесінде?
Шенішкілер деп өйтім, білесің ол қайдан келіп шыға менің ұламша. Мен бет енді әкірінгіне өзімнің әйтек сәнғат елімні аша башладым. Музыка училищінде оқығанда барсында әкірінгіне өзім халеккенем. Шоан көре менің продюсерімді йоқ. Бәлки кызганыч каршыда бер, ну мин менә бөтен эшне үзем эшлим. Шуңа күрә бәлки менә кешегә ничектер бу сынасым менә килми. Үземнең возможностьларым булса, менә финансовый яктан әйме, кеше спонсорлар булса, мин бер нинди әйтик мордык компания белән дә
әйе,
ну менә
кем белән эшләргә туры киләсең сиңа бу мөмкин дә?
Оскар гөзләгән фирма белән.
Менә син кияүгә чыктым дидең, мәсәлән, без үткәргән Кызган Тава фестивалендә дә анда теге иң популярлар кияүгә чыкмаган кызлар, хатын-кызлар һәм иратлар. Менә шундыйрак сорау шуннан чыгып, кияүгә чыгу ул иҗади яктан тоткарлык ясамыймы синең? Һәм популярлыгың киметмейме?
Юктыр дип уйлыйм хатын-кыз өчен иң мөһиме кияүгә чыгырга. Ә инде минем ирем Айрат Ильясов булып торып та, менә эссе төркемнең солисты. Миңа бер дә камакча аламый. Бер өлкәдә эшләгәчтен инде, ничектер бергә даже кызыграк та. Бөтен дусларыбыз бит инде артистлар. Кемгәдер мин ошыйм, җырчы буларак. Кемгәдер шулай ук ошамыйм. Яратсалар, яраталар. Яратмасалар инде, димәк яратмыйлар.
Сен син өзілді енді әміт Өзімнің бәхәлләрім ұшыл өзілген әміт көбәк
Мені өзім ұшышып тапшырма багыш инде бернишекте тамашаларга айтмыш акалмын менә синең менә бу кызган таба фестивалендә булачак яңа ролеңне. Синең бит әле андый чараларны алып барган юк әйтә.
Юк, юк, беренче тапкыр алып берсәм дә. Ничек булса да этот эшләп чыгарбыз дип уйлыйм. Прошурмын ди үземнең әйтик, үземнән нәрсә
таләп ителә?
Әйе.
Экспериментларга курыкмыйсың инде?
Юк, юк. Экспериментлар яратам, курыкмыйм.
Менә син гәҗитләргә бергә интервьюңдә әйткәнең, минем клип дигәнең син, анда синең клип бар, бер клип инде.
Шул инде бер клип инде.
Әзерәк тәнкыйтьләнгән.
Әйе, әйе.
Анда син теге сектор анда бик аз кием белән чыкканың, анда жуганда чыкканың, киенгәндә чыкканың мен шунда. Һәм син шуны әйткәнең татардан беренче клип әле мондай чит илләрдә кебек матур тәнне ясалган клип дигәнең.
Әйе, дөрес түгелмени?
Ну белмим, шул хакта бераз туларак әйтсәң иде.
Клип төшергән җырның Эзләмә дигән җыр исеме Зөфәр Хәзинов музыкасына язылган. Безнең страдада андый клип минем уйламыйча, клиплар юк ие. Беренче клибымны беркем дә, к сожалению, хәтерләми. У минем иннәреңдән кей күентә дигән җырыма төшергән иде, анда без әни белән гади гына, әни дә менә милли татар киемдә, мин дә шулай милли костюмнарда киенеп, күентәләр атландырып, менә шулай итеп җырлап йөргән төшелгән клибы иде. Ә инде менә икенче клип, ул икенче образда инде, менә шундый минем уйларым бар иде. Икенче образда үземне күрсәтергә, димәк, пока мин яшь, пока мин әйтик, фигурам бар, мин аны төшеп калдырыйм. Кем белә, 1-2 елдан бәлки мин талдырып та китәрмен, кем белә, минем нинди әйтик, бала тапсам. Төрле-төрле хәлләр була бит инде хатын-кызның тәне белән. Шуңа күрә бу клипны кемдер яратты, кемдер юк. Олапалар яратманы. Яшьләр арасында бөтен кеше, егетләр, ох-ох-ох дип шундый.
Мен шуны өстәп әйтәсем килә, радио тыңлаучыларга да башка яш үзең кебек яшьләр арасында нәкъ менә шул клип белән дә күпмедер алдырдым да кебек. Чөнки син нәкъ менә Казан яшьләренә, урыслашкан татар яшьләренә дә кызыклы клип төшердең кебек тоелды, ишетелде хәтта ки. Бу минем генә түгел фикерем, ә радио тыңлаучыларның һәм яшьләрнең фикере инде. Шулай мәгълүм.
Димәк, бу безнең Эзләмә дигән җырга клип яшьләр өчен генә менә күбрәк төшелгән дип әйтергә була.
Син кайсы як кызы ул?
Мин Башкортстан кызы. Октябрьский.
Ничек килеп эләктен син дә Казанга?
Казанга. Әйтик, Октябрьскийдә музыка училищедә укыганда безнең...
Суга тап килмәгән дип күрсәтә.
Юк, безнең укып чыккан кызлар, менә дус кызларым укып бетерделәр дә китләр Казанга укырга. Менә улар Казанга кайтканда, ох, Ләйсән, менә шулай Казанда, менә шулай Казанда дип сөйләп, минем ничектер шундый, ох, минем дә Казанга барасым килә, шунда укысым килә дип шундый фикер туды да, теләгем туды. Шуңа күрә мин үземә шундый куйдым максат, Казанга барып укырга.
Казанда мен укып калмагың син, Казанда мошысын үзеңе караттың да.
Әй, инде кирен генә ие менә.
Яхшы булмышлар.
Рәхмәт. Ярарсың, рәхмәт. Сиңа дә яңышлар. Пока.
Азатлык радиосы сөйли. Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай.
Аурупа берлегенең парламентосының рәисе 1932-1933 сенесендә Украинадагы ачлыкны хатırlамага дәвәт итте. 20 ноябрь көне Аурупа парламентосының сессиясендә бер чыгыш япкан Аурупа парламентосының рәисе Ханс Генс Поттеринг Украинада 1932-1933 сенелерендә ачлык себебеннән гәчәкләштерелгән геноцидны хатırlамага инсанлыкны дәвәт итте. Ханс Герт Поттеринг Голодомор оларак билингән ачлык инсанлыкка каршы коркынч бер җинаятьтер ве эпимиз бу Голодоморны хатırlамалыбыз дип әйтте. Аурупа парламентосының рәисе Поттеринг садәҗе Украинада 4-6 milyon arasında insanın açlık sebebinden kayıp olganın, bunun sebebinin de Stalin rejiminin Sovyetler Birliği'ndeki topraklarını kolektifleştirilmesi politikasının ömürge keçirilmesinde Ukrayna'daki köylülerin açlıktan kırılması olganın bildirdi. Potering halkın bu gerçekni öz tarihinin trajik periyodun ancak Ukrayna'nın azatlıkka ermesinden sonra öğrenebilgenin kaydetti. Kiev'de yaşayan Kırım Tatar yırcı Zareman'ın Sony BMC'nin Türkiye bölügünen bir anlaşma yapkanın bu anlaşma boyunca da bir müzik albümü çıkarmaya başlaganın eşittirgin edik. Mına Zarema aylar boyunca İstanbul'da stüdyolarda yapkan çalışmasının semeresini gördü ve Sony firması tarafından onun birinci müzik albümü Atak adının piyasaya Türkiye'deki müzik severlerin beğenisini takdim etildi. Zarema'nın bu albümündeki yeri Atak yerine çıkarılgan video klipte Türkiye'nin en büyük müzik televizyon kanallarında da gösterilip başladı. Müzik kanalı Kral Televizyası'nda endi bu Atak albümü günde 8 kere dinleyicilerge gösterile. Zareman'ın bu Atak video klibi de YouTube adlı internet sitesinde dünya boyunca pek çok milletler tarafından da izlenile. Zarema Türkiye'deki bu birinci albümünde Türkiye'nin belli müzisyenini, aranjörleri Ozan Çolakoğlu, Hacı Mustafa Ceceli, Özgür Buldum'la çalıştı. 2005 senesinden beri müzik dünyasının mühim isimleri İtalyan Carlo Gargione, Amerikalı Robert Smith, Almanya'dan Sebastian Walter, Ukrayna'dan Lemma Records'tan çalışma teklifleri alan Zarema aynı sene özünün bestelegeni Savaş ve Hop Hop Söyle şarkılarından ilk solo albümünün temellerini koygan edi. Zarema kendi adın taşıgan albümünde ilk video klipi Atak'ın şarkısına da Ukraynalı belli rejisör Alan Badoyev tarafından Kiev'de çekilgen klipmen piyasaya çıktı. Albümün fotoğraflarını Sergey Uşkov çıkardı. Zarema'nın bu klibinde kigen urbaların stilisti de Olga Nevrastkova hazırladı. Zarema'nın albümünde 11 yer var. Zarema'nın bu yanı albümü aldığımızdaki günlerde Sony firması tarafından Türkiye'de İstanbul'da tertiplenecek bir prens konferansıyla müzik severlerge resmi surette takdim edilecek. Zarema'nın kim olganı, nasıl bir müzikant olganı, onun video klipleri döngenden son müzik severler tarafından büyük merak celbetti ve herkes soray, kim bu Zarema? Rejisörlükün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı Özü Türk belgeseli 19 Noyabr'dan başlap her gün TRT İnt ve TRT Türk adlı devlet televizyasının kanallarında gösterilmeye başlandı. Dokümenter filmin birinci ve ikinci bölüklerinde Kırım, Litva ve Polşa'da yaşayan Karaylar, üçüncü ve dördüncü bölüklerinde Macaristan'da yaşayan Kuman ve Kıpçaklar, 5. ve 6. bölüklerinde Litva ve Polşa'da yaşayan Tatarlar ve sonku bölügünde de Finlandiya'da yaşayan Tatarlar ve onların turmuşları, hayatları anlatılaydı. Bu programını seyretmek isteyenler TRT Türk kanalında Türkiye saatinden öğleden son 3.30'da gece 12'de ve sabaha karşı 5.30'da Sputnik üstünden seyir edebilirler. Şener Karatay Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojib aruda mumkin ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.